Qalampirdan gapiramiz. Jizzax viloyatida Fransiyaning Renault Autovaz avtomobil zavodi quriladi. Bu haqda Fransiyaning O'zbekistondagi ishonchli muvaqqat vakili Brice Roquefey hamda fransuz biznes hamkorlari bilan uchrashuv o'tkazgan Jizzax viloyati hokimi o'rinbosari Azim Ahmadxo'jayev ma'lum qildi. Uchrashuvda Fransiya tomoni ishtirok etayotgan Flot Oyna va Favis Stein avtomobillar uchun oyna ishlab chiqarish zavodi, mahalliy ishlab chiqarilayotgan Bob plyonkalarini sotish kabi Jizzaxning uch investitsiya loyihalarining hozirgi ahvoli muhokama qilingan va dastlabki bitimlar imzolangan. Joriy yilda Renault Autovaz avtomobil zavodi qurilishi va ishga tushirilishi ko'zda tutilgan. Muzokaralar jarayonida mazkur loyihalarni amalga oshirishning aniq muddatlari belgilab olingan, degan Ahmadxo'jayev. Bundan tashqari Jizzax viloyatida turizm biznesini rivojlantirish uchun Fransiyaning sayyohlik kompaniyalarini jalb etish to'g'risidagi kelishuvga ham erishilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.